Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De două ori victime în Moldova, femeile maltratate de soț sunt uneori nedreptățite și de autorități.
Să ne îngal dreptul femeii de a se bucura de aceleași drepturi de care se bucură și agresorul, doar pentru că se invocă o încălcare fictivă a dreptului la proprietate.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre discrepanța de salariu între bărbați și femei.
Summitul Uniunea Europeană-Rusia, dominat de neînțelegerile privind conflictul din Siria și de dorința rușilor de a merge în Europa fără viză.
La început ascultați știrile Europei Libere. Presa rusă relatează că reprezentantul liderului transnistrian la Moscova, Mihail Bergman, i-a acuzat pe Igor Smirnov și Vladimir Antiufeev de trafic de arme și sechestrare de oameni. Bergman ar fi cerut Comitetului de Anchetă al Federației Ruse să-i cerceteze penal pe fostul lider transnistrian și pe fostul șef al securității de la Tiraspol. Comitetul Rus de Anchetă îl cercetează deja pe un fiu al lui Igor Smirnov, bănuit de deturnarea banilor din fondurile umanitare ruse destinate regiunii transnistrene. Lenta.ru îl citează pe Vladimir Antiufeev că este gata să dezmintă în fața anchetei acuzațiile înaintate de, cităm, o mână de nebuni. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi la Sankt Petersburg, la întâlnirea la vârf Uniunea Europeană-Rusia, că este îngrijorat de evoluțiile economice din Uniunea Europeană, care dăunează economiei țării sale și comerțului rusesc. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că temerile lui Putin sunt exagerate și că importurile de gaze din Rusia au crescut în Uniunea Europeană. La reuniunea de la Sankt Petersburg, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat că Uniunea Europeană este hotărâtă să ridice restricțiile de viză pentru cetățenii rusi și a răudat progresele făcute în negocierile pentru acordul de facilitare a vizelor, dar a criticat încălcarea drepturilor omului în Rusia, o critică pe care președintele Rusiei a respins-o, exprimând speranța că negocierile legate de ridicarea vizelor vor înainta mai repede decât până acum.
Надеюсь, что мы будем двигаться по этому пути быстрее, чем было до сих пор, и в конечном итоге договоримся. Россия к этому готова.
Putin a vorbit și despre nemulțumirea sa că Uniunea Europeană a adoptat așa numitul al treilea pachet energetic văzut de Moscova ca o încercare de a reduce rolul și influența europeană a companiei de stat Gazprom. Reprezentanții Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică se vor întâlni vineri la Viena cu reprezentanții Teheranului pentru a obține permisiunea de a investiga activitățile nucleare iraniene de la baza militară de la Parcin. Țările occidentale bănuiesc că aici se caută realizarea de arme nucleare, o acuzație pe care Teheranul o neagă și nu permite de luni de zile accesul agenției la această instalație. Regimul iranian este supus unui al patrulea rând de sancțiuni internaționale din cauza îngrijorărilor legate de programul său nuclear. Forțele guvernamentale siriene și-au continuat luptele cu rebelii înarmați, în timp ce liderii Uniunii Europene au cerut Rusiei să colaboreze mai bine și să contribuie la evitarea unui război civil în această țară. Potrivit activiștilor sirieni, 80 de militari au fost omorâți la acest sfârșit de săptămână și un purtător de cuvânt pentru Armata Siriană Liberă, o grupare a forțelor antiregim, a anunțat că cei pe care îi reprezintă nu mai susțin planul internațional de încetare a ostilităților propus de Kofi Annan. La Sankt Petersburg tocmai se anunțase că Uniunea Europeană și Rusia au fost complet de acord cu acest plan. Rebelii spun că planul nu a dus la diminuarea violențelor. Și Rusia și-a exprimat indignarea față de condamnarea a doi cetățeni ruși de către un tribunal din Libia pentru rolul jucat ca mercenari ai regimului lui Muammar Gaddafi în ultimul an al regimului său.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 5 ani de la adoptarea legii privind prevenirea și combaterea violenței în familie, experții în drepturile omului constată că victimelor violenței încă nu li se oferă protecția cuvenită. Centrul Internațional La Strada observă că deseori funcționarii, în loc să apere victimele violenței în familie, acționează împotriva lor. Detalii are Diana Răilanu.
Pentru a proteja victimele violenței domestice, instanțele de judecată pot emite ordonanța de protecție, care presupune separarea abuzatorului de familie pentru o anumită perioadă de timp. La modul practic însă, deseori, victimele sunt nevoite să plece de acasă atunci când sunt agresate. Avocata Doina Ioana Străisteanu aduce și un exemplu. Recent, o instanță de judecată din capitală i-a oferit agresorului protecție, obligând victima să își caute pentru ea și pentru copilul minor un alt loc de trai.
După ce femeia, de numele său și a copilului, a adresat cerere în judecată deja 6-a oară, cu toate astea, instanța de judecată, știind că este și condamnat fostul soț pentru astfel de leziuni cauzate în 2007 și la moment este citat penal pentru violență în familie asupra femeii și a copilului, la 30 mai acceptă cererea lui pentru ordonanță de protecție și indică că a ajuns la această decizie pentru că îi se încalcă dreptul lui la proprietate asupra casei comune de locuit. Deci astfel de justificare, pe lângă faptul că este ilegală, ea este ca atare interzisă de către Curtea Europeană a fi folosită în cazuri de violență în familie.
Avocata Doina Ioana Străisteanu, specializată pe dosare legate de violența în familie, spune că a depus deja la CEDO o plângere pe acest caz, fiind nemulțumită de neexecutarea ordonanței de protecție și de atitudinea judecătorilor și a polițiștilor de sector față de victimă.
Ne pare rău că situația nu se rezolvă aici pe loc, dar folosim toate metodele legale pe care ne le oferă legislația pentru a apăra o femeie și un copil împotriva violenței în familie. E regretabil faptul că deja peste un an de zile, că din aprilie 2011 depunem plângeri și cerem intervenția statului ca să oprească violența în familie, noi până în prezent nu avem o soluție definitivă. Deci s-a negat drepturile copilului la un mediu sănătos și neviolent de trai, să nega dreptul femeii de a se bucura de aceleași drepturi de care se bucură și agresorul, doar pentru că se invocă o încălcare fictivă a dreptului la proprietate.
Un studiu realizat recent de Ministerul Muncii și Protecției Sociale constată că în Republica Moldova 6 din 10 femei suferă de pe urma violenței domestice. De ce organele de drept, dar și cele de asistență socială, ignoră deseori legea despre violența în familie? Am întrebat-o pe Ana Revenco, președinta Centrului Internațional La Strada.
Acești specialiști operează deseori având la bază niște atitudini preconcepute vis-a-vis rolul femeii și bărbatului. Femeia, într-un fel, se face vinovată de acțiunile violente ale soțului. Până acum, noi observăm că violența în familie este tratată mai degrabă ca o dispută familială și nici pe departe nu este abordată drept o încălcare a drepturilor omului. Probabil că ar trebui să se insiste pe un ciclu de instruiri, nu temporare și nu din sezon în sezon, dar mai degrabă să aibă un caracter continuu. Mi-e trist să intuiesc că asta va dura generații. Violența în familie, ea afectează, de fapt, nivelul de bază a societății noastre.
În opinia Anei Revenco, violența în familie ar putea fi exclusă din cutumele vieții cotidiene, dacă victimele ar avea suficient curaj ca să denunțe incidentele și cazurile de violență. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile din Republica Moldova, deși egale în fața legii cu bărbații, obțin salarii mai scăzute cu peste 10% decât bărbații pentru aceeași muncă și la un nivel de pregătire similar. Este și constatarea grupului de lucru al ONU privind discriminarea împotriva femeilor în legislație și în practică, care a vizitat recent Republica Moldova. Experții străini au constatat, între altele, că practicile discriminatorii sunt în continuare aplicate și împiedică participarea deplină și egală a femeilor pe piața forței de muncă. Patronii preferă să angajeze femei fără responsabilități familiale sub 45 de ani, iar salariile acestora sunt mult mai mici decât cele ale bărbaților. Un studiu efectuat recent de Credo arată că, deși discrepanța între salariile femeilor și ale bărbaților înregistrează o scădere în ultimii ani, totuși mărimea salariului femeii este de 76,4% din salariul mediu alocat bărbaților. Acest lucru se datorează faptului că activitățile economice feminine feminizate sunt și cele mai prost plătite. Femeile lucrează mai ales în instituțiile medicale și cele de asistență socială în proporții de 80% și în învățământ în proporții de 75% dintre salariați. Ecaterina Mardaroviș, directoarea Clubului Politic al Femeilor 50-50, spune că diferențierea de salariu se datorează pe de o parte faptului că domeniul afacerilor este considerat preponderent masculin, iar pe de altă parte își spune cuvântul și rolul de mamă pe care trebuie să-l exercite femeia în cadrul familiei.
Câțiva ani în urmă a fost făcut un studiu de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. În lista persoanelor vulnerabile pe piața muncii, alături de persoanele care revin după detenție, sunt și femeile care revin pe piața muncii după concediile de îngrijire a copiilor. Ele sunt vulnerabile pe piața muncii, pentru că asta înseamnă un copil de un an jumătate sau chiar de trei, ar însemna, se presupune, concediu, copilul poate fi bolnav, copilul, și atunci angajatorii se rețin.
Dacă în domeniul public unde există salarii de la stat, femeile nu sunt discriminate în ce privește retribuția muncii, apoi ele ajung mai greu la un post de conducere care presupune și o retribuție mai mare, precizează Ecaterina Mardaroviși. Reprezentanții angajatorilor recunosc că patronii de multe ori dau preferință bărbaților atunci când au de ales, chiar dacă aceștia au o calificare mai proastă decât o femeie. Valentina Postolache, șefă de direcție în cadrul Confederației Patronatelor, spune că unii patroni au o mentalitate patriarhală și nu acceptă să lucreze cu femei, iar alții nu vor să se complice cu situații în care femeia trebuie să-și ia concediu de maternitate sau de creșterea copilului.
Există discriminare pentru aceeași muncă se plătește diferit. Acest subiect nu este reglementat nici de codul muncii, nici de alte legislații a muncii.
Pentru a combate inegalitatea salariilor, companiile trebuie să îndepărteze obstacolele din calea femeilor, astfel încât acestea să aibă acces la slujbe mai bine plătite, să ia măsuri prin care să permită muncitorilor să găsească un echilibru între muncă și familie, cum ar fi facilități pentru îngrijirea copilului la locul de muncă, să garanteze că munca cu normă redusă este remunerată la fel ca munca cu normă întreagă, să permită programe de lucru flexibile pentru femei cu copii mici sau cele gravide, susține Valentina Postolache.
Ar fi trebuit să fie niște facilități fiscale pentru angajatori care ar putea să motiveze la rândul său femeile, spre exemplu, cele care au și copii mici. Asta ar stimula și productivitatea muncii și sănătatea femeii.
Și autoritățile recunosc că, deși s-au înregistrat progrese în ce privește asigurarea egalității între bărbați și femei în legislația Republicii Moldova, femeia continuă să se afle într-o situație de vulnerabilitate din cauza discriminării pe piața muncii. Guvernarea trebuie să întreprindă măsuri pentru a lichida diferențierea la salarizare și la pensionare, spune vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici, precizând că femeile care au lucrat în condiții similare cu bărbații au pensii mai mici, deoarece perioada de creștere a copilului nu intră în stadiu de cotizare la fondul social.
Femeile care sunt de o vârstă înaintată sunt mai mult supuse riscului de a trăi în sărăcie. Luăm un învățător. Dacă a muncit 40 de ani ca învățător și este bărbat, va avea o pensie mai mare decât o femeie care a muncit 40 de ani învățătoare la aceeași categorie de salarizare. Pensia bărbatului va fi mai mare ca pensia femeii. De ce? Fiindcă anii cât femeia a crescut copiii, ei merg în perioada totală a stagiului de muncă, dar nu sunt ani de cotizare la fondul asigurărilor sociale.
Conform datelor statistice, în Moldova un număr foarte mic de femei, de doar 0,6%, au o afacere proprie și doar 26% lucrează pe cont propriu. Majoritatea femeilor, circa 70%, sunt salariate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, săptămâna viitoare.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, opiniile analistului Igor Boțan despre ultimele inițiative ale opoziției politice și o nouă recenzie de carte semnată de Emilian Galaicu Păun.
La ora 21, ascultați sinteza zilei din sumar agenda culturală despre bilanțul Festivalului Artelor Scenice ținut la Chișinău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, analistul politic Igor Boțan a stat de vorbă cu Valentina Ursu despre ultimele evoluții pe scena politică și în special în tabăra opoziției.
În toamnă vom ajunge la ecuatorul mandatului actualului Parlament, de aceea formațiunile politice se pregătesc pentru viitoarea campanie electorală și își revăd strategiile. Două partide parlamentare se pregătesc de congrese. În cazul Partidului Comuniștilor de opoziție este vorba despre un congres care este ordinar, odată la 4 ani. În cazul Partidului Democrat este mai degrabă un congres extraordinar. Acest partid vrea să-și revadă strategiile și să-și eficientizeze acțiunile pe scena politică moldovenească.
Surprize?
Surprize cred că vom avea.
Din partea comuniștilor și din partea pediștilor?
Cred că ambele formațiuni sunt în stare să producă surprize. Partidul Comuniștilor, după 3 ani de aflare în opoziție, are temei să-și revadă strategiile. Pe de altă parte, Partidul Comuniștilor nu are un alt lider decât Vladimir Voronin și, cel mai probabil, va trebui să conserveze situația în privința liderului, adică ar trebui să-l aleagă pe Vladimir Voronin. Cu toate acestea, se cunoaște că în interiorul Partidului Comuniștilor există mișcări tectonice, se cunoaște că există grupări diferite în Partidul Comuniștilor și va fi foarte interesant să vedem cum se vor poziționa aceste mișcări interne.
În PCRM la conducere ar putea să acceadă și alți membri decât cei care există astăzi în fruntea formațiunii?
Nu cred. Îi știm pe cei pe care Vladimir Voronin i-a nominat. Iure Muntean, Ion Ceban, Petrenko, Sergiu Sârbu, Reșetnikov, deci e o pleiadă întreagă, care sunt și deputați.
Dar ștafeta nu va fi transmisă?
Cel puțin ex-președintele Voronin afirma că deocamdată el este rugat să rămână în fruntea partidului pentru că partidul nu are un alt lider cu pondere pe care o are Vladimir Voronin.
Ar putea congresul să decide dacă să rămână în afara Parlamentului deputații și să lucreze sau totuși se trimite parlamentarii comuniști în Parlament?
Eu nu cred că această decizie ține de Congres. Revenirea fracțiunii în Parlament va fi lăsată
la discreția
chipurile a fracțiunii, dar este cert că ei caută un fel de prilej pentru a reveni în Parlament, pentru că aflarea în afara Parlamentului va avea impact negativ asupra ratingului partidului.
Ce surprize pot să se producă în sânul Partidului Democrat, partidului speakerului Marian Lupu, chiar astăzi am reținut o declarație pe care o făcea președintele de onoare Dumitru Diacov, spunând că domnului Plahatniuc i se va oferi funcția de prim vicepreședinte al formațiunii. Schimbă ceva această titulatură?
Marea problemă a Partidului Democrat este eficiența acțiunilor acestea și odată acceptând ca domnul Plahatniuc să intre în topul partidului și în topul vieții politice, trebuiau să se aștepte că domnul Plahatniuc va dori să eficientizeze activitatea acestui partid. Iar în percepția domnului Plahatniuc a noțiunii de eficiență trebuie să căutăm lucruri nu tocmai obișnuite. Domnul Plahatniuc vine din business, domnul Plahatniuc afirmă că este un fel de haiduc în viața politică, adică singur își face reguli pentru ca aceste reguli să-i eficientizeze activitatea. De aceea,
cu șansa să ajungă chiar lider de partid?
Dacă domnul Plahatniuc este finanțatorul partidului, atunci cred că are destule instrumente pentru a influența liderii de top din partid.
Nu pe El toți. A zis că este un susținător și un simpatizant al domnului Lupu.
Domnul Lupu, deocamdată, potrivit sondajelor, este locomotiva partidului. Nu cred că acum Partidul Democrat poate renunța la domnul Marian Lupu, dar Partidul Democrat și domnul Plahatniuc, ca unul din vicepreședința partidului, va tinde să-și întărească pozițiile în cadrul partidului.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
La Sankt Petersburg s-a desfășurat summitul Uniunii Europene și Rusiei, la care s-a discutat printre altele despre vize, relații comerciale bilaterale și câteva chestiuni internaționale, precum situația din Siria. Are detalii Alexandru Eftode.
Președintele rus Vladimir Putin le-a spus liderilor europeni în deschiderea summitului că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la stereotipurile despre Rusia, să accepte liberalizarea regimului de vize cu țara sa și semnarea unui pact de parteneriat aflat în negociere de 4 ani. Dar la primul astfel de summit, după revenirea lui Putin la Kremlin primăvara aceasta, liderii europeni au sugerat că Bruxelles nu se grăbește și că mai există divergențe. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat că parteneriatul trebuie să acopere toate aspectele modernizării, economia, societatea și supremația legii. Am accentuat astăzi că o societate civilă vibrantă trebuie să fie parte integrală a unei modernizări reale. O societate civilă mai activă deschide căi pentru dezvoltarea mai departe a instituțiilor politice și pluralismului în Rusia, șansă care nu trebuie ratată, a spus Van Rompuy la o conferință de presă după summit. La convorbirile de la Palatul Constantin, un edificiu datând din epoca imperială a Rusiei, în apropiere de Sankt Petersburgul natal al lui Putin, liderul rus a expus propria viziune. În discursul de deschidere, el a spus că Rusia și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de o atitudine pragmatică, lipsită de stereotipuri ideologice sau de altă natură. O aluzie, după cum comentează Reuters, la faptul că Putin așteaptă din partea Uniunii Europene să se abțină de la lecții pe teme politice. La conferința de presă de după convorbiri, liderul rus, care se confruntă cu cele mai mari proteste ale opoziției în 12 ani de când se află la putere, a negat că ar aplica măsuri aspre împotriva protestatarilor. Cei care au încălcat normele existente se află acum, din câte știu, la libertate și se pregătesc probabil de proteste noi. Este un lucru normal. Cât privește așa numiții deținuți politici din Rusia, sunt întrebat mereu despre soarta domnului Hodorkovski. După cum știți, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că nu există motive politice în anchetarea și condamnarea lui, a spus Putin. Relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană, dependente una de cealaltă economic, nu au fost niciodată liniștite. Disputele pe cele mai diverse teme, de la drepturile omului în Rusia la furnizările de energie către Europa, au tărăgănat ajungerea la o înțelegere pe tema noului acord de parteneriat. Odată cu revenirea la Kremlin primăvara aceasta, Vladimir Putin și-a anunțat ca prioritate o mai mare integrare a Rusiei cu fostele republici sovietice în cadrul unei uniuni euroasiatice, pe care în campania electorală o punea în contrabalanță cu Uniunea Europeană. La summitul de astăzi, președintele Consiliului European a spus că Uniunea Europeană nu este neapărat îngrijorată de această perspectivă.
In this context, we look forward to the ratification of Russia's WTO accession.
Herman Van Rompuy a spus că Uniunea Europeană așteaptă să fie ratificată intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, la care este în curs de aderare. Ideea unei uniuni economice euroasiatice bazate pe normele OMC își poate aduce contribuția pozitivă la comerț, dezvoltare și cooperare, a spus Van Rompuy. După convorbirile de la Sankt Petersburg, Putin a plecat în Uzbekistan pentru a convinge această Republică Centrală Asiatică să intre și ea în proiectata Uniune Euroasiatică, aflată deocamdată la faza de zonă de liber schimb, din care fac parte până acum Rusia, Belarusul și Kazahstanul.
A fost Alexandru Eftode. În România, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, care a condus executivul anul acesta un timp extrem de scurt, își dorește să revină în lumina reflectoarelor. Relatează de la București Sabina Fati.
Fostul premier român Mihai Răzvan Ungureanu, de 44 de ani, încearcă să revină în politică prin lansarea unei mișcări civice imediat după alegerile locale din 10 iunie. Principalele idei pe care le vehiculează fostul șef al guvernului de la București, care continuă să aibă o cotă ridicată în sondajele de opinie, pornesc de la necesitatea politicilor de dreapta pentru România. Mihai Răzvan Ungureanu, premierul român cu mandatul cel mai scurt din istoria recentă a țării, 2 luni, vrea să pună pe picioare inițiativa civică de centru-dreapta, o organizație neguvernamentală care să participe la alegerile parlamentare din noiembrie, fie pe cont propriu, fie împreună cu PDL. În acest fel, fostul oficial român speră să atragă o mare parte din electoratul liberal care nu mai vrea să voteze cu PNL, după ce acest partid a intrat în alianța cu socialiștii, cunoscută sub numele de USL, Uniunea Social Liberală. Cercetările sociologice arată că Mihai Răzvan Ungureanu dispune de o cotă de încredere de 28-30%, foarte apropiată de a premierului Victor Ponta, aflat în fruntea clasamentului cu 33% din opțiunile celor intervievați. În laboratoarele actualei opoziții se pregătesc mai multe variante. Una dintre ele se bazează pe faptul că PDL ar putea câștiga circa 20% din fotoliile parlamentare după alegerile generale din noiembrie, iar Mihai Răzvan Ungureanu ar putea obține, dacă este ajutat de organizațiile teritoriale ale democrat-liberalilor, încă 10%. În acest fel, în total, PDL și fostul premier ar putea sumariza 30% din locurile parlamentare, la care s-ar mai putea adăuga maghiarii cu încă 7%, deci o viitoare coaliție de 37%. O astfel de arhitectură i-ar da posibilitatea lui Traian Băsescu să mai joace odată în favoarea partidului său și să forțeze aducerea lui la putere. Calculul este însă doar teoretic, fiindcă în practică intervin o serie de probleme greu de depășit pentru Mihai Răzvan Ungureanu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
Încă pe atunci când își redacta primul său roman, pe care îl trimite în Germania pe post de buzdugan înainte să se repatrieze ea însăși, Omul este un mare fazan pe lume, Humanitas 2011, Hertha Müller se anunța deja un scriitor în toată puterea cuvântului. Chit că nimeni, mai cu seamă în România ceaușistă, nu ar fi pariat pe destinul viitoarei laureate a premiului Nobel. La acea oră însă, suntem în 86, cartea strânește o reacție dură, nu doar din partea oficialităților, dar și a comunității germane din România, care vede în Hertha Müller o murdăritoare de cuib. Până și un critic avizat ca Horst Fassel îi reproșează că nu reflectă realitatea, ci o falsifică. Ori dintre toate scrierile, Omul este un mare fazan pe lume de măsura talentului celei ce avea să se mărturisească. Sunt mânată din interior să scriu despre această temă de renele pe care le port cu mine. Sinele meu este legat de experiența dictaturii. Eu nu mi-aleg această temă. La fel cum nu ea și-a ales tema imigrației. Mai degrabă, aceasta a dat buzna în romanul ce o va scoate pe încă tânăra autoare pe orbită europeană. De când vrea să emigreze, Windisch vede sfârșitul peste tot în sat și timpul încremenit pentru cei care vor să rămână. Citim în chiar prima nuveletă a romanului, iar ceea ce va urma nu face decât să confirme că pentru Schwabii din Banat timpul s-a sfârșit. Tocmai de-aia toată lumea încearcă să-și scoate pașaport cu orice preț, știut care. Preotul și-a pus un pat de fier în sacristie. În patul acesta caută-le împreună cu femeile certificatele de botez. În paralel, milițianul pierde cererile și timbre judiciare, chiar și de 7 ori le caut în depozitul poștei pe o saltea împreună cu femeile care vor să emigreze. Ori Windisch are un simț acut al onoarei. Nu destul cu o ia de nevastă pe Cathy, care a supraviețuit celor 5 ani de gulag rusesc, fiindcă s-a urcat rând pe rând în patul unuia și altuia. Acum o vede și pe Amalie, gata să preia ștafeta mamei. Pe Cathy a ta o lasă în pace, dar vine fiică ta la rând. Preotul o face catolică, iar milițianul apatridă. Îl avertizează paznicul ceea ce se și întâmplă în secvența Crucea de Argint. Crucea de Argint atârnă între sânii Amaliei. Mâinile milițianului apasă sânii. Frumoase mere, spune preotul, iar gura lui e umedă. Miroși bine, șoptește milițianul. Acum, cred că înțeleg ce vrea să spună autoarea când afirmă într-un interviu. Scriind, trebuie să mă păstrez acolo unde lăuntric am fost mai tare rănită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama.
Во вторник, 5 июня, в газете «Панорама» появится, к примеру, очень интересная статья о необычном солнечном явлении.
Pe 5 iunie, marți, ziarul «Панорама» va publica, de exemplu, un articol foarte interesant despre un fenomen solar neobișnuit care va putea fi urmărit de locuitorii Moldovei. De asemenea, inserăm un articol despre cum în școlile din Găgăuzie copiii erau hrăniți cu conserve cu mucegai. Această neregulă a fost depistată de Curtea de Conturi. Remarcăm și Congresul Serviciilor Secrete din CSI, care a avut loc în Chișinău, și la care au răsunat declarații interesante referitoare la zonele de conflict din CSI. Nu am putut evita și apropiata majorarea prețului călătoriei cu microbuzul. Publicăm un punct de vedere interesant al analistului politic Veceslav Crăciun despre manipulările primarului Chertoacă în ce privește majorările prețului călătoriei cu maxi-taxi.
Politicul обозревателя Вячеслава Крăciuna a manipulațiilor primară Drina Chertoacă, povășeniem țen la marșrutki.
A fost Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, agenda culturală despre bilanțul Festivalului Artelor Scenice, ținut la Chișinău, și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață vă oferim prima emisiune a zilei pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la ora 7 Liliana Barbăroșe vă așteaptă la o nouă ediție a Moldovei la ora 7, la care va sta de vorbă cu primarul capitalei Dorin Chirtoacă despre problemele apărute în transportul cu microbuze. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.